lansio DS4C yn 82. Ydych chi'n cofio gwylio'r noson o lansio?
Ydw, ydw.
Ydych chi'n gofio'r noson hwnna?
Wel, ydych chi'n gwylio ac yn ymbarchio fod yna obaith I gael fwy o'r aglenni Cymraeg yn y diwedd, gwybod, ydy'n hynny yw pan oedd elgen yn ifanc, chydig iawn oedd ar y tyled ynddo, gwybod, byddwch chi'n gweld cyw erbyn hyn ar holl aglenni, mae'r bore cyfan wedi mynd ar aglenni plant, ydy, wel, pan oedd elgen y mab yn fach, chydig iawn o'r aglenni Cymraeg oedd ydy di gwir, wedyn oedd hyn yn crysawu'n fawr y datblygiad, yn gobeithio mwy dyfodol, yn gweld gobeithion, ac chwer y teg oedd Oedd Owen Edwards I weld yn ddyn go soliad, go gadarn, sylhwyrol. Oedd ddim yn I osod sail cadarn i'r peth. A dwi'n cofio I weld o, a gobeithio bod y peth yn mynd I dyfu ac yn mynd I ddatblygu. A mi nath, ynddo? Tan y cwmno diweddar yma, gyda'r toriad, dim ond go be maen nhw'n neud, lle. Felly, os dwi'n gwybod beth I gwydd rwan, ac oes. Wel, mae'r peth I byd yn siop siafydd, braidd ydi. Ond ar y pryd, oedd dyn yn obeithiol iawn ac I raddau helaeth fe fi wireddwyd y gobeithion hynny. Hynny yw y broblem fawr sy'n gan y sianel ydy, bod ni'n gorfod yn popeth I bawb, ynddo, a darpadu gyfer plant, pobl ifanc yr henoed, a bob math o'r aglenni ddech chi eisiau adloniant a rhaglenni crefyddol a chanu a drama, a fedrwch chi ddim gwneud hynny ar un rhaglen a bodloni pawb o hyd. Wedyn, mae rhai pobl, dwi'n meddwl, yn disgwyl gormod, na all yr un sianel mewn gwirionedd I cyflawni nhw I gyd a gwystyried hynny hyd nes tan y cwmno ddiweddar pan mae yna gynwaint o ail ddangos ac ail adrodd ag lenni wedi bod ond I'n meddwl bod S4C wedi gwneud sioi reid dda hwnni a mi fydde yn ddrychineb o'r afleinet esau hwnna codi gwtogi erbyn hyn rwy'n meddwl ynddo ond ar hyn o bryd does dim sicrwydd na fyddwn ni ddim wedi gwydd ynddo anffodus wedi gwela I ddyn nhw Er, un yn gwybod yn iawn eithaf, felly gan i'n gwybod, glywed chydig bach mwy yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Da. Ond wedi cychwyn mor dda, ond meddwl am yr aberth a wnaed bryd hynny, a'r sicrwydd a roddwyd bryd hynny yn ariannol ac o gyfer dyfodol. Chymad, erbyn hyn, maen nhw'n anwybyddu'r holl beth. Hynny yw fe sefydlwyd S4C gan statud, ynddo? A mae'r hyn wedi chwalu'r cyfan. Wel, os allwch chi chwalu penderfyniadau statudol yna, Lle ydych chi'n mynd nesaf chi, fod e? Ond da'n I weld yn ddihyd ynglyn â bethau ddylu, fod... Hynny o pawb yn meddwl bod S4C yn iawn, mae'n am byth felly. Fod o'n astadur yn eich unogi hi, ac o'n arian yno, neb yn gallu ymryd â ni. A mae'r rhain di newid y gyfraith yw gyd I ymryd. Wedyn, lle ydych chi'n mynd o fanna, de?
Ydych chi'n meddwl bod y sianel wedi effeithio'r ymdeimlad ni o fod yn Gymru?
O, mae'n siŵr I fod o, siŵr I fod o. Hynny o... Rwysion o'ch chi'n cael o'r rhaglenni eraill yn eich chi'n fod. O'ch chi'n cael rhyw chydig bach ar BBC, llai fydd ar ITV, a dyna cwbl o'ch chi'n cael. Does dim dwy waith gen I fod S4C a'r sylw maen nhw'n meddwl roi I bethau Cymraeg a Chymreictod fel y cyfryw wedi cyfrannu I ddatblygu'r ymdeimlad o Gymreictod. A dwi'n meddwl fod y ddarpariaeth mae'r gyfer plant ar hyn o bryd yn gosod seiliau cadarn I blant o ran... yr iaith a datblygu a dysgu a siarad yr iaith a mae hynny gobeithio a mi ddatblygu yn ymdeimlad y Gymreictod os ydym yn ei blaenau ynddo. Os ddim ymheuaeth gen I bod wedi gwneud hynny a byddai'n y gobeithio byddai'n parhau I wneud hynny. Byddai'n anodd dadlen erbyn hynny dwi'n meddwl.
Y mae ffordd mae'r math o'r aglenni ydych chi'n wylio ar S4C wedi newid ar hyd o blynyddoedd?
Sut mae'n rhaid I newid?
O, so gwbl, si.
Wel... Problem S4C, wrth gwrs, mae'r rhaglenni... Rhai rhaglenni yn gostus dros ben ydyn. Mae dramau yn gostus iawn i'w cynhyrchu. Ac felly... Mae'n anodd iawn I gynnal llawer iawn o ddramau, ond y ddiweddar ni wedi cael rhai eitha da hefyd, sydd wedi ennyn dipyn o ddiddordeb. Mae'r un sydd wedi para drwy'r cyfan, wrth gwrs o'r cychwyn ac yn dal I fynd, wedi bobl o cwm ar nhw'n dal I fynd. Dwi'n mynd siŵr allai gymharu sut maen nhw wedi datblygu fel y cyfryw. I ddatblygon nhw ran I hamrywiaeth am ni. Mae'n dipyn bach mwy falle o hiwmor I gael erbyn hyn nag oedd arfer bod. Falle bod yna lai o sylw i'r rhaglenni cyfyddol erbyn hyn, oherwydd bod yna ymdeimlad falle bod pobl ddim angen gynifer o'r hynny. Mae yna lai o'n ymdeithau, mae yna lai o bobl mynd i'r gwasanaeth yn ystafell genedlaethol erbyn hyn, ac a fi. Wedyn, dwi'n siŵr y gallai fanylu mwy na hynny, a deud y gwir.